Schopenhauerin kirja Maailma tahtona ja mielteenä, joka ilmestyi alun perin 1859, alkaa seuraavilla sanoilla. Maailma on minun mielteeni. Tämä on totuus, joka pätee jokaisesta elävästä ja tuntevasta olennosta. Mielle, tässä saksaksi Vorstellung ja englanniksi representation, tarkoittaa jonkin asian tai kohteen ilmenemistä tietoisuudessa. Toisin sanoen havaintoa tai mielikuvaa. Schopenhauerin mukaan tieteellinen tieto maailmasta perustuu mielteille, siis havainnoille ja sen lisäksi järjen päätelmille. Mutta eikö maailma ole sitten muuta kuin miellettä, tietoisuudessa esiintyvää ilmentymää? On, Schopenhauer sanoo, se on myös tahdon ilmentymää ja perimmältään juuri sitä. Me koemme esimerkiksi oman ruumiin liikkeen välittömästi tahdon tuotteina, tai oikeammin sanoen tahto ilmenee niissä. Ihminen, tahto ja ruumis kuuluvat jollain sisäisellä tavalla yhteen. Tämä on Schopenhauerin peruslähtökohta tahdon kysymyksen tarkastelussa. Siis tahto on meille välittömästi tuttu. Se ei ole mielle. Schopenhauerin mukaan ruumiin toiminta on sama asia kuin tahdon toiminta. Hän sanoi itse näin, tahto ja ruumiin toiminta eivät ole syyn ja seurauksen suhteessa, vaan ne ovat yksi ja sama, ainoastaan kahdella täysin eri tavalla ilmeten. Ruumis on hänelle objektivoitu, eli mielteeksi tullut tahto. Se on kokonaan tahdon aikaansaama ja kaikki ruumiin toiminnat ilmentävät tahdon voimaa. Tästä seuraa heti, että jokainen ruumiiseen kohdistunut vaikutus kohdistuu samalla tahtoon. Ja silloin, kun vaikutus on tahtoa vastaan, se ilmenee tuskana. Ja kun se on tahdon mukainen, silloin koemme mielihyvää. Schopenhauer päättelee edelleen, että kaikkien kappaleiden liikkeet ilmentävät tahdon voimaa, ei ainoastaan ihmisten toiminta. Luen seuraavan lainauksen. Pitkälle vietynä ajattelu johtaa siihen, että myös se voima, joka ohjaa ja kasvattaa kasvia, jopa voima, jolla kristalli kiteytyy, voima, joka kääntää magneetin pohjoisnapaan, voima, joka ilmenee aineiden keskinäisissä suhteissa pakenemisena ja etsimisenä, eroamisena ja yhdistymisenä, vihdoin jopa raskautena, joka niin voimallisesti vaikuttaa kaikessa materiassa, vetää kiveä maata kohti ja maata aurinkoa kohti. Nämä kaikki opitaan näkemään ainoastaan ilmenemisen kannalta erilaisina, mutta sisäisen olemuksensa perusteella samana, tuona välittömästi niin läheisenä ja kaikkea muuta tutumpana, jota kutsutaan tahdoksi. Mielteet ja kaikki havaittavat objektit ovat ilmentymään, mutta tahto muodostaa maailman, eli todellisuuden, perusolemuksen, sen, josta Kant käytti nimitystä, oli jo sinänsä, das Ding an sich. Schopenhauer sanoo, että tahto on kaiken yksittäisen ja samoin kokonaisuuden sisin, kaiken ydin. Se ilmenee jokaisessa sokeasti toimivassa luonnonvoimassa. Se ilmenee myös ihmisen harkitussa toiminnassa. Niiden molempien suuri eroavuus koskee kuitenkin vain ilmenemisen astetta, ei ilmenemisen olemusta. Niin ollen tahto Schopenhauerilla on yleinen voima, joka saa aikaan kaikki ilmiöt. Jokaisen olennon kohdalla se pyrkii jatkuvasti, joka hetki, olemisen ylläpitämiseen. Tahto ponnistelee, hän sanoo, alati, täysin vailla lopullista päämäärää ja tarkoitusta, koska sen ainoan olemuksen muodostaa pyrkiminen, josta mikään saavutettu päämäärä ei tee loppua. Orgaanisessa, siis elollisessa luonnossa, pyrkiminen ilmenee tahtona elämiseen, elämän haluna ja elinvoimana. Mutta elämän olennon tahto törmää jatkuvasti toisten olentojen tahtoihin ja tuloksena on tuska. Siksi elämisen tahto johtaa jatkuvaan tuskaan ja kärsimykseen, alistamiseen, toisten tuhoamiseen. Ja sen vuoksi Schopenhauer sanoo, ihminen on ihmiselle susi. Ja hän sanoo myös, että parasta ajatella tästä maailmasta on se, että se on rangaistussiirtola. Voiko tuskaa mitenkään välttää? Ainoa mahdollisuus on tahtoa sellaisia asioita, joista ei synny kiistaa. Sen vuoksi tahto on suunnattava ideoihin, juuri niihin, joista Platon puhui. Eli sellaisiin yleisiin totuuksiin, joihin ei sisälly mitään partikulaarista, ei mitään yksittäisiin olentoihin tai tilanteisiin liittyviä piirteitä. Schopenhauerin mukaan tuollainen tietoisuuden tila on mahdollista saavuttaa intensiivisen mietiskelun avulla. Hän sanoo näin, mietiskelyn ilo muodostuu toisaalta siitä, että tahtomisen kurjuudesta vapaana olemme tiedon puhdas subjekti ja siten vietämme lomaa tahtomisen piinallisesta työstä. Toisaalta se juontuu maailman todellisen olemuksen, nimittäin idean tuntemisesta. Schopenhauer huomauttaa kuitenkin, että syvälliseen puhtaan mietiskelyn tilaan pystymme vain ani harvoin ja silloinkin tilapäisesti. Ja parhaiten siihen hänestä johtaa taide. Sillä taide toistaa puhtaan mietiskelyn perusteella käsitetyt ikuiset ideat maailman kaikesta ilmentymästä oleellisen ja pysyvän. Ihminen vapautuu esteettisessä kontemplaatiossa, vapautuu tuskasta, jota elämisen tahto väistämättä tuottaa. Elämisen tahto tekee meistä egoisteja, on pakko omistaa, on pakko käyttää valtaa, on pakko pyrkiä hävittämään sellaista, mikä asettuu halujen tyydyttämistä vastaan. Egoismi on oleellista kaikelle luonnossa, Schopenhauer sanoo, sillä jokainen yksilö tekee itsestään maailman keskipisteen. Pitää huolta omasta olemassaolostaan ja hyvinvoinnistaan enemmän kuin mistään muusta. Ja on valmis uhraamaan sen edestä kaiken muun, hävittämään maailman vain säilyttääkseen vähän kauemmin tuon pisaran valtameressä oman itsensä. Mutta ihminen voi kokea myös myötätuntoa. Schopenhauer tarkoittaa myötätunnolla kirjaimellisesti myötätuntoa. Siis myötäelämistä, kanssaelämistä, toisen kärsimyksen kokemista samalla tavoin kuin omansa. Sille perustuu moraali, ja vain sille, Schopenhauer sanoo. Moraali ei perustu järjen käsitykselle, ei millekään säännöille tai normeille. Meidän on ymmärrettävä oman minuuden ja muun todellisuuden ykseys. Moraalinen tietoisuus on tietoisuutta oman ja kaikkien olijoiden ykseydestä, maailman ytimestä. Eettisesti tyydyttävä elämä edellyttää jatkuvaa elämisen tahdon kieltämistä, omista haluista, intresseistä ja tavoitteista luopumista. Siis kirjaimellisesti yksilöllisyyden kadottamista. Samaa, mitä mietiskely ja taiteeseen syventyminen merkitsee Schopenhauerille. Nietzsche sen sijaan julisti yksilön merkitystä, kun hän puhui tahdosta valtaan. Tahto valtaan on Nietzschen myöhäiskauden keskeinen käsite. Se esiintyy ensimmäisen kerran Zarathustran puheessa tuhannesta ja yhdestä päämäärästä kirjassa. Näin puhui Zarathustra. Seuraavassa kohdassa. Hyveiden taulu riippuu jokaisen kansan yllä. Katso, se on sen itsensä ylittämisten taulu. Katso, se on sen vallan tahdon ääni. Tämä on tärkeä kohta. Siinä Nietzsche sanoo, että kaikille ihmisille on asetettava yksi moraalinen vaatimus. Itsensä ylittämiset, nimenomaan monikus. Ja että itsensä ylittämisissä kuuluu vallantahdon ääni. Mitä Nietzsche tarkoittaa? Mitä hän tarkoittaa ensinnäkin itsensä ylittämisillä? Ihmisyksilön kohdalla itsensä ylittäminen tarkoittaa viettien ja impulssien sublimoimista, niiden jalostamista, niiden kontrollointia ja hallintaa. Nietzsche sanoo, että vietit on otettava palvelukseen. Niitä pitää vahvistaa, ei heikentää, eikä tukahduttaa. Nietzschen mukaan tahto valtaan on ainoa voima, joka ohjaa ihmisten toimintaa. Vietit ja tunteet edustavat vallantahtoa. Mutta tästä syntyy ongelma. Miten tahto pystyy hallitsemaan niitä, kun muuta voimaa ei ole kuin tahto valtaa? Siis tahto itse. Tahdon on jollakin tavalla käytävä itsensä yli. Nietzsche löysi ratkaisun erottamalla vallantahdossa kaksi puolta. Toisaalta se ilmenee vietteinä ja tunteina, toisaalta järkenä eli henkilö. Ihmisen mahdollisuus viettien jalostamiseen sisältyy hänen ajattelemisen ja tietämisen kykyynsä. Ajattelukyvyltään vahva ihminen asettaa kaiken järjen tutkittavaksi, kun taas heikko tyytyy sovinnaisiin ja voimattomiin käsityksiin. Nietzsche sanoo, luonto erottaa henkisesti etevät yksilöt ja keskinkertaiset. Jälkimmäiset suurena enemmistönä, edelliset eliittinä. Nietzsche ei kuitenkaan ajattele järkeä ja tunteita toistensa vastakohtina, sillä tahto valtaanhan käsittää molemmat. Järkenä vallantahto ylittää tai voittaa itsensä viettiimpulseina. Miksi tahto pyrkii voittamaan itsensä? Siksi, että se sillä tavalla lisää voimansa. Vallantahdon luonteeseen kuuluu, että se lisää itseään. Sublimointi, siis viettien jalostaminen, on vallantahdon itsensä ylittämistä oman valtansa lisäämiseksi. Se on viettien voiman muuttamista suuremmaksi voimaksi, luovaksi energiaksi. Päädymme tulokseen, että nietzscheläinen tahto valtaan merkitsee sellaista voimaa, joka lisää itseään ylittämällä itsensä. Tahto valtaan ei ilmene vain ihmisillä. Zarathustra kirjassa Nietzsche sanoo, missä on elämää, siellä on myös tahto, mutta ei tahto elämään, vaan tahto valta. Tässä on olennainen ero tietysti Schopenhauerin tahdon käsitykseen nähden. Luonto ei pyri samana pysyvän olemisen säilyttämiseen, vaan itsensä ylittämiseen ja täydellistymiseen. Ja se ilmenee uuden synnyttämisenä ja kasvamisena. Muuttuminen siemenestä kukkivaksi kasviksi merkitsee voikukalle jatkuvaa itsensä voittamista. Samoin kissalle pentujen synnyttäminen. Siis uuden muodon tuleminen edellyttää aina vanhan katoamista. Terho häviää, kun siitä kasvaa tammi. Ja pentu lakkaa olemasta, kun kissasta tulee aikuinen. Mutta mielenkiintoista on, että Nietzsche ulotti pohdiskelunsa myös elottomaan luontoon. Kirjassa Hyvän ja pahan tuolla puolen hän ehdottaa, että kappaleiden liikkeitä ohjaava voima ei ole muuta kuin tahtoa valtaa. Hän kysyy, eikö kaikkialla, missä todetaan vaikutuksia, tahto vaikuta tahtoon? Eikö kaikki mekaaninen tapahtuminen, mikäli siinä vaikuttaa jokin voima, ole juuri tahdon voimaa, tahdon vaikutusta? Jos tämä hypoteesi olisi totta, silloin Nietzsche sanoo, olisi hankittu oikeus määrittää kaikki vaikuttavat voimat yksiselitteisesti, tahtona valtaa. Tämä oli Nietzschelle hyvin suuri ajatus, ja hän pohti viimeisinä vuosinaan intensiivisesti mekaniikkaa, mutta jätti julkaisematta sitä koskevat kirjoituksensa, muistiinpanonsa. Mutta palatkaamme ihmiseen. tai Nietzschen kuuluisaan yli-ihmisen. Zarathustran ensimmäinen puhe ihmisille alkaa näin. Opetan teille yli-ihmistä. Ihminen on jotain, joka tulee voittaa. Mitä te olette tehneet voittaaksenne hänet? Yli-ihminen syntyy, kun ihminen onnistutaan voittamaan vallantaidon avulla. Ja se tapahtuu yksilön sisällä. Tämä on hyvin tärkeää. Nietzschellä se tapahtuu yksilön sisällä. Nimittäin Nietzschen ihminen tarkoittaa meissä jokaisessa asustavaa tavanomaista sielua, joka yrittää tukahduttaa sovinnaisuuden vuoksi viettiimpulsseja. Yli-ihminen taas syntyy, kun vallantahto ylittää tuon sovinnaisen ihmisen ja muuttaa viettienergian luovaksi voimaksi. Yli-ihminen on itsensä ylittänyt ihminen. Nietzschelle suuri taiteilija tai filosofi on esimerkki yli-ihmisestä, ja hän mainitsee Sokrateen ja Goethen ennen kaikkea. Tosin hän julistaa Zarathustra kirjassaan, että vielä ei ole ollut yli-ihmistä. Paljaina näin molemmat, suurimmat ja pienimmät ihmiset. Vielä he ovat aivan liian toistensa kaltaisia. Nietzschen mukaan yli-ihminen tuntee hyvin suurta iloa. Viime kädessä ilo perustuu ikuisuuden näkemiseen kaikessa. Ilo haluaa itsensä, haluaa ikuisuutta, haluaa uudelleen tulemista, haluaa kaikkea ikuisesti samanlaista. Nietzschelle ilo on ikuisuuden rakastamista hetkessä, jokaisena hetkenä, jokaisessa hetkessä. Sen ymmärtämistä, että jokainen hetki ilmentää ikuisesti itseään toistuvaa pyrkimystä, eli tahtoa valtaan, siis pyrkimystä itsensä voittamiseen. Elämän ilo syntyy ymmärryksestä, että jokainen hetki ilmentää kaikkeudessa yleistä pyrkimistä itsensä ylittämiseen. Mutta kuten oli esillä, itsensä ylittäminen merkitsee jatkuvaa sisäistä kamppailua. Se on tahdon ristiriitaa itsensä kanssa. Ja se edellyttää kovuutta ja julmuutta itseä, siis meissä asuvaa ihmistä kohtaan. Melkein kaikki, mitä kutsumme korkeammaksi kulttuuriksi, perustuu henkisyyden ja syvyyden antamiseen julmuudelle, Nietzsche sanoo. Yli-ihmisen on tahdottava kaiken ylittämistä, joka hetki, jatkuvasti. Ja siksi ilo, itsensä ylittämisen ilo, sisältää samalla syvintä tuskaa. Juopuneen laulussa Nietzsche kirjoittaa Zarathustra kirjassa. Kaikki ilo tahtoo ikuisuutta kaikille asioille. Niin runsas on ilo, että se janoaa kipua, helvettiä, vihaa, häpeää, raihnaisuutta, maailmaa. Sillä kaikki ilo tahtoo itseä. Siksi se tahtoo myös sydän surua. Voi onnea, voi tuskaa, voi murrus sydän. Te korkeammat ihmiset opitte kyllä. Ilo tahtoo ikuisuutta kaikille asioille. Tahtoo syvää, syvää ikuisuutta.